Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині програми. Обмін утримуваними. Що приховує влада від українських ЗМІ?
Якщо ж цей обмін, який зараз відбувся, це на наступні півгода або год, або взагалі непонятно на яке час, то в даному випадку, скоріше, це просто більше політична акція, щоб поставити галочку, що ми все-таки кого-то вернули.
Що відбувається у Чорнобильській зоні? Репортаж із місця пожежі. Як українці в Чехії боролися за безкоштовний квиток до України?
Так як люди звернулися, питались, як я можу потрапити додому в цей важкий час, коли немає роботи, але хочеться їхати додому. Ми домовились в тристоронньому порядку, що ми відвеземо безкоштовно 49 наших громадян на Україну.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 16 квітня між Києвом і російськими гібридними силами відбувся обмін полоненими з одного боку і засудженими за злочини проти територіальної цілісності України з іншого. В обмін на 20 полонених українців угрупованням ЛДНР передали 18 утримуваних. Серед них є щонайменше один агент російського ФСБ, диверсанти, громадяни Росії і ті, хто воював проти України зі зброєю в руках. Щоправда, четверо із цих 18 відмовилися повертатися на територію непідконтрольну офіційній українській владі. У програмі «Радіо Свобода Донбас Реалії» ситуацію, зокрема зі звільненими із Донецька, коментував журналіст, блогер, письменник, який був звільнений у рамках попереднього обміну полоненими наприкінці минулого року, Станіслав Асєєв. Він особисто пробув у застінках бойовиків понад 2,5 роки. Цей уривок подаємо мовою оригіналу.
Что касается тех людей, которых вернули из Донецка, то я никого из них не знаю, ни с кем из них в изоляции я не пересекался. Там всего 2 человека, которые, насколько я понимаю, вышли с 32-й колонии, где сейчас находится большинство тех, с кем я сидел в изоляции. Об остальных людях я вообще ничего не знаю. И, насколько я понимаю, насколько я просмотрел уже информацию в сети, по ним тоже уже возникают вопросы в плане, ну, скажем так, их политической позиции, их взглядов и вообще в отношении того, кто они такие. К сожалению, я вынужден констатировать, что большая часть тех людей, которых, скажем так, стоило бы в первую очередь освобождать из плена по то ли гуманитарным соображениям из-за их сложного физического состояния, состояния здоровья, то ли исходя из их, скажем так, заслуг перед нашим государством, все эти люди в большинстве своем остаются в разных местах лишения свободы на неподконтрольной нам территории, так называемой ДНР.
Стас, а в чем дело, как думаете, почему вот патриоты и фактически участники проукраинские конфликты на Донбассе сидят сейчас в подвалах, а выпускают вот так называемый обменный фонд? Вот ваше отношение в целом к этому процессу обмена пленными, это что?
В данном случае мне очень сложно это комментировать, потому что я не знаю продолжения. Понимаете, если бы господин Ермак, который, как я понимаю, курирует на сегодняшний день эти процессы, процессы обмена, скажет, что следующий обмен будет там через 2-3 недели или месяц, то есть мы будем менять людей постепенно по 20-15 человек каждые 2-3 недели или хотя бы раз в месяц, я могу сказать, что это, безусловно, будет большой результат. Если же этот обмен, который сейчас произошел, это на следующие полгода или год, или вообще непонятно на какое время, то в данном случае, скорее всего, это просто больше политическая акция, чтобы поставить галочку, что мы все-таки кого-то вернули. Потому что люди, которые действительно, скажем так, ценны для наших спецслужб, ценны для нашего государства, которые потеряли свое здоровье из-за того, что то ли у них такая позиция, то ли они были, скажем так, чем-то полезны для нашей страны, не вдаваясь в какие-то подробности. Эти люди, безусловно, их будут держать до последнего на той территории, потому что они понимают, что именно за них мы в первую очередь должны, в общем-то, биться в переговорном процессе. И, конечно, ну, в данном случае здесь будет именно политическая составляющая, потому что Российской Федерации люди, которых мы возвращаем на территорию, вообще не нужны. Моя позиция, она принципиальна. То есть я не разделяю ту точку зрения, согласно которой в обмене не может быть категории людей. Да? Все это наши граждане. Потому что мы знаем, что наши граждане вышли и вместе со мной в декабре 19-го. Некоторые из этих граждан не просто там, скажем так, не имели отношения к конфликту. Они имели отношение к конфликту с другой стороны. Участвовали в незаконных вооруженных формированиях, совершали преступления в изоляции, но тем не менее имеют украинские паспорта. И не отдавать приоритет, скажем так, нашим диверсионным группам или агентурной сети, или нашим военнослужащим, которые находятся на той территории перед этими людьми, для меня лично это абсурд. Очевидно, что мы не можем поменять сразу всех, да, то есть это, ну вот так вот сложилась ситуация. Значит, что обмены растянуты во времени, то есть есть определенная очередь. Кто-то выходит в 17-м, кто-то в 19-м, кто-то в 20-м вышел.
Да, но есть люди, которые три обмена уже пропустили, да, Станислав? И в основном это как раз военные.
Я их отдельно отметил еще в списках, которые передавал президент. На тот момент они пропустили два обмена. Я отдельно их отмечал, что эти люди сидят вот уже такое-то количество времени, пропустили два обмена. Сейчас они уже пропустили три обмена. И я знаю, что некоторые из них, к сожалению, в очень нестабильном психологическом состоянии. Многие думают о самоубийстве. Поскольку я общаюсь и с родственниками пленных, и ну, есть определенная коммуникация, я знаю положение людей, которые находятся вот в некоторых местах лишения свободы. Не везде, конечно.
Мы з вами почули Станіслава Асєєва, а ось як обмін прокоментував президент України Володимир Зеленський.
Я радію кожного разу, коли ми повертаємо, чесно кажучи, і наших військових, і героїв, і політв'язнів, і звичайних громадян України. Тому що для нас, звичайні громадяни, вони такі ж самі герої, тому що вони були за ґратами, тому що вони захищали саме нашу країну, Україну, і наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Я дуже радий, що зараз першу частину наших громадян України вже звільнено. Це частина, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької, частково Донецької області. Зараз проводяться дії, щоб звільнили ще частину людей саме з Луганської частини України, тимчасово окупованої, на жаль. Але прийде час і все ми повернемо. Перш за все, як ми говорили, ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей наших у нормандської, в нормандської четвірки, ми звільняємо всіх.
Що відбувається у Чорнобильській зоні? Журналісти Радіо Свобода провели півдня на в'їзді до Чорнобильської зони відчуження, яка палає із 4 квітня. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін уже заявив, що вогонь погасили, а от пожежні розповіли, що територія досі тліє. Руслан Тарасов повідомляв із місця подій 15 квітня.
Зараз ми знаходимося в одному з селищ, прилеглому до Чорнобильської зони відчуження. Місцеві ліси, суцільне згарище. Нагадаю, поліція звинувачує у загорянні саме мешканців місцевих селищ, які спалюють сміття. На в'їзді до самої зони відчуження ми бачили автобуси з рятувальниками. Нам вдалося поспілкуватися з деякими з них і нам розповіли, що вночі прийшов дощ, який допоміг рятувальникам, однак цитата роботи ще вистачає.
Полум'я, можна сказати, як такого немає, щоб сильного. Ну, люди працюють. Ну, де понизу тліє, бачите, вітер який. Ну, стараємося держати, воно трошки так розносить, можна сказати.
Одні кажуть, що все під контролем, інші кажуть, що
багато... Я як чисто пожежний, ну, все під контролем там є.
Ви працюєте там вже не першу добу, я так розумію?
Ми вже відпрацювали, да, добу відпрацювали.
Дощ все ж таки допоміг?
Дощ, да. Дощ допоміг набагато. До вчорашнього літа було трошки, скажімо так, були в милі.
Дуже полярна інформація. Ви говорите про те, що там катастрофа. В МВС кажуть, що, в принципі, все під контролем.
Ви розумієте, все під контролем. Я буду вірити в ці слова, коли пожежу будуть тушити на перший, максимум на другий день. Ось тоді буде все під контролем. Тобто хлопці роблять насправді все, що можуть. Але вони не можуть загасити цю пожежу вже 11 чи 12 день, скільки там я вже не рахую. Але те, що це навмисний підпал, це 100%. І він має кваліфікуватися зовсім не як пожежа. Це в селі пожежа, звичайно, де згоряє теж природа. А тут це вже терористичний акт. Він знищив дуже багато туристичних локацій, локацій, які приваблюють людей зі всього світу. Ось зараз їх не можна відновити.
Речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубун, яку ми теж тут зустріли, розповіла нам, що на території Чорнобильської зони відчуження наразі працює близько 400 вогнеборців та близько 100 автомобілів пожежної техніки.
Були осередки поблизу міста Прип'ять, також були осередки поблизу міста Чорнобиль. Ще вчора ввечері осередки були ці ліквідовані. Що стосується осередків поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива, то там відстань ще дуже далека. Прогнози ніхто не буде давати з одної причини. По-перше, вчора був дуже сильний вітер і вогонь на дуже великій швидкості перекидався. А по-друге, в важкодоступних місцях було виявлено нові осередки. Працюють БАДи, вони прокладають дорогу і тільки після того туди йде техніка.
Для журналістів Чорнобильська зона відчуження наразі зачинена. Перевірити, наскільки всього вистачає вогнеборцям, ми не можемо.
Дивіться, це треба согласовувати з МНС.
Цікаво, що сама виконуюча обов'язків керівника Державної агенції з управління зоною відчуження Катерина Павлова не проти була звозити туди журналістів, однак поки ми з нею спілкувалися, з'явилася інформація, що її звільнено.
Два місяці тому, коли я прийшла на посаду, першу нараду, яку я зробила разом з Іванковською адміністрацією та Поліською адміністрацією, це підняли питання саме протипожежних заходів. Це результат бездіяльності 5 років, я вам скажу, мінімум. Просіки не були вирубані, санітарні рубки не проводились, мінералізованих смуг немає. Тобто виникали такі ситуації, коли ми бачимо, де пожежа, але під'їхати техніки туди нереально, немає ні під'їзних путів, нічого.
Попри перекриті кордони Євросоюзу, українці продовжують масово повертатися додому. Зокрема, з Чехії до України вже понад два тижні курсує автобус, який майже щодня доправляє людей з Праги до ЧОПу. Цього четверга зі столиці Чехії відправився перший безкоштовний автобус для тих, хто не в змозі заплатити за звичайний рейс. Частково оплатила поїздку одна з чеських компаній, яка займається оформленням робочих віз для українців у Чехії. Підтримала таку ініціативу і компанія-перевізник. Місця у перший безкоштовний автобус розігрувались онлайн напередодні. За словами організаторів, у лотереї взяли участь кілька сот українців. Тих, хто виграв безкоштовний квиток, автобус довезе до кордону Угорщини та України. Далі люди муситимуть пішки перетнути кордон. Кореспонденти Радіо Свобода побували на станції відправлення і поспілкувалися із пасажирами і організаторами.
Савола Юрій, Чубера Юрій, Рухач Василь.
Грузити багаж сідаєте в автобус?
Якийсь більш-менш невеликий.
Ну, була акція, попала так, зареєструвалося, вийшло. Угу. Їдемо додому. Ну, самоізоляція, обсервація не знаю, як там. Ну, два тижні, як мені так. Пройдемо вдома.
Угу. Ну, будете дотримуватися?
Вдома, так, да, все, не вопрос.
Як твій час? Тому що я вас записав, бо у нас потім не
годався. Мене мати захворіла, і мені треба терміново їхати додому.
Я не болію, але я буду лишатись вдома.
Два тижні,
здається. Може й три, як піде, там же ж праздник.
Так як люди звернулися, питались, як я можу потрапити додому в цей важкий час, коли немає роботи, але хочеться їхати додому. Ми домовились в тристоронньому порядку, що ми відвеземо безкоштовно 49 наших громадян на Україну.
Це не є регулярні рейси, тому що регулярні рейси зараз заборонені. Ми в нормальному режимі ми працюємо так на регулярних лініях, на сполученні між Чехією та Україною, де проїжджаємо транзитом Польщу або Словакію. Зараз це фактично виходять такі репатріаційні рейси.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як різні країни світу повертаються до звичного життя після карантину. І чи дійсно президент Білорусі Олександр Лукашенко не боїться коронавірусу?
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Чи довго ще терпіти? Як різні країни світу повертаються до звичного життя після карантину?
Послаблення карантинних заходів торкнулося не тільки Чехії, чи не всі європейські сусіди навколо або послаблюють обмеження, або готуються до цього.
Коли час відкривати Америку? І чи дійсно президент Білорусі Олександр Лукашенко не боїться коронавірусу?
Якщо з сауни вийти і помити не тільки руки, але і внутрі 100 грам, то я, як чоловік не п'ющий, нормально буду сприймати, ну, по крайній мірі, до Дня Победи.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Європейські країни, в яких пройдений пік епідемії коронавірусу, розмірковують над тим, як поступово повернутися до нормального життя. Кожна країна в Євросоюзі має право самостійно вирішувати, коли і на які кроки йти у бік зняття обмежень. А як планує це робити Чехія, розповідь Сергія Стеценка.
Чехія поступово починає повертатися до нормального життя.
На вулицях вже значно більше людей, в парках на прогулянці, за кавою, на вранішніх пробіжках. Нині рідко можна побачити пусті трамваї, які ще кілька тижнів тому були для Праги нормою.
Якщо ми будемо обережні, то я тільки за послаблення карантинних заходів. Наші галузі люди дуже потрібні, щоб ми могли далі продавати і вижити у цій складній ситуації.
Переломним моментом став Великдень, за вікном плюс 20, і тисячі чехів, попри перестороги уряду утриматися від масових прогулянок, пішли у парки родинами та великими компаніями. Лише протягом одного дня чеська поліція зафіксувала більше 600 порушень карантину, а це вдвічі більше, ніж у звичайні дні.
Я не відчув якогось послаблення. Зняти маску під час пробіжки – це не те, що я б хотів зробити. Ви подивіться, все закрито навкруги. Я б дуже хотів, щоб все було як раніше, але боюся, цього не станеться.
Послаблення ж обмежень у Чехії заплановане у кілька етапів, однак втілюватимуться вони і надалі лише у разі, якщо кількість нововиявлених пацієнтів не перевищуватиме 400 на день. Нині ж цей показник у межах 150 нових випадків. Послаблення карантинних заходів торкнулося не тільки Чехії, чи не всі європейські сусіди навколо або послаблюють обмеження, або готуються до цього. В Італії, де від наслідків коронавірусу загинуло вже більше 20 тисяч людей, відразу після Великодня знову відкрилися книжкові, канцелярські та дитячі магазини. В Іспанії, яка є другою країною у світі за кількістю діагностованих випадків коронавірусу після США, на роботу змогли повернутися будівельники та працівники заводів. Данія ж цього тижня планує відкрити початкові школи та дитячі садочки. Однак інші обмеження, саме закриті театри, бари та ресторани, залишатимуться в силі до 10 травня.
У Єврокомісії просять уряди країн не поспішати та координувати свої дії щодо послаблення карантину, аби не допустити чергових хвиль заражень. У Чехії ж наступним етапом стане відкриття фермерських ринків. З 11 травня до школи мають повернутися старшокласники, і якщо все буде гаразд, то ще за місяць мають знову відкритися бари та ресторани.
Чеські урядники, як і їхні європейські колеги, радять не планувати ніяких подорожей, принаймні цього літа.
А у Сполучених Штатах президент Дональд Трамп і губернатори окремих штатів мають різні погляди на те, коли ця країна може почати знімати обмеження, запроваджені через коронавірус COVID-19. Юлія Ярмоленко, кореспондентка «Голосу Америки», розповість про те, коли США планують виходити з карантину.
Коли відкривати Америку? Нині Сполучені Штати лише наближаються до піку інфікування. Про це заявляє директор Центру із контролю та профілактики захворювань. COVID-19 забрав життя вже понад 23 тисяч американців. 600 тисяч заражені. В епіцентрі, штаті Нью-Йорк, темпи інфікування почали зменшуватися, а ситуація стабілізуватися. Але це, каже губернатор Куомо, не причина послаблювати обмеження. Попри наполегливі заклики медекспертів не поспішати, президент Трамп, який спершу хотів відкрити країну до Великодня, тепер сподівається, намагається це зробити до 1 травня, кажуть у Білому домі.
Ми багато дискутуємо з моєю командою і головними експертами, і ми дуже близькі до завершення плану з відкриття країни. Сподіваюся, швидше, ніж планувалося. Це дуже важливо. Ми скоро закінчимо нові і дуже важливі інструкції, щоб дати губернаторам інформацію, необхідну для безпечного відкриття штатів. Вони погодяться. У всьому, що стосується питання, про яке ми говоримо, президент має повну владу.
З цим, однак, не погоджуються губернатори низки американських штатів, які до цього моменту ухвалювали усі важливі рішення щодо локальної боротьби з коронавірусом.
Він залишив на розсуд штатів, коли закриватися, і штати вирішили самі, без жодних інструкцій, насправді. Він зайняв позицію, що штати відповідальні за закупівлю обладнання. Такою була модель управління для цієї катастрофічної, надзвичайної ситуації донині.
Тож губернатори Нью-Йорку і Каліфорнії, двох найбільших економік країни, створили альянси зі своїми сусідами на східному та західному узбережжях, аби спільно розробити план поступового відкриття свого регіону.
Серед 10 губернаторів в обох об'єднаннях є і республіканець, очільник Масачусетсу Чарлі Бейкер. Губернатор Куомо каже, на поступове відкриття Нью-Йорку підуть місяці. Він, як і його колега з Каліфорнії, переконані, керуватися варто міркуваннями безпеки і науково підтвердженими фактами.
Ми почали більш формально узгоджувати, як ми можемо розпочати процес поступового зняття наказу лишатися вдома, дотримуючись фундаментального принципу, щоб люди лишалися здоровими, у безпеці, і щоб наші рішення керувалися наукою, а не політичним тиском.
Науковці ж і лікарі поки не називають дату, коли Сполучені Штати зможуть почати знімати обмеження. Дані університету Гопкінса показують, нині від 20 до 40% усіх тестів на коронавірус США дають позитивний результат, а значить хвороба продовжує активно поширюватися. У Кореї цей показник 2%, у Німеччині – 7%.
Чи дійсно президент Білорусі Олександр Лукашенко не боїться коронавірусу? І що про пандемію думають самі білоруси? Про це у матеріалі Андрія Дігтяренка.
Білорусь, початок квітня. Футбольний матч вищої ліги грають Вітебськ і Смолєвичі. Сьогодні Білорусь – єдина країна в Європі, де, незважаючи на пандемію COVID-19, проходять національні чемпіонати з глядачами на трибунах.
Я не розумію, тут нет вірусів ніяких. От ти ж не заметила, що вони літають? І я теж не бачу. Лучше, ніж спорт, особливо льод, холодильник, этот, антивірусне лікарство, саме настояще.
У президента Білорусі Олександра Лукашенка ще чимало рецептів від коронавірусу.
Якщо з сауни вийти і помити не тільки руки, але і внутрі 100 грам, то я, як чоловік не п'ющий, не пропагандує це, нормально буду сприймати, ну, по крайній мірі, до Дня Победи.
Крім хокею, лазні та горілки, у Лукашенка є й інші ліки.
Сейчас на селе приятно смотреть по телевизору. Люди на тракторе працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилечить всіх, полю всіх лечить.
А ось вводити карантин білоруський президент поки відмовляється навідріз.
Як у нас тут розглагольствують кругом карантин, комендантський час і проче. Слушайте, це проще всього. Це ми зробимо в течение суток. Но жрати що будемо?
Білорусь – це диктатура. А в диктатурі, любой, не тільки білоруської, человеческая жизнь не самоценна. Дело в тому, що в этом году в Білорусі должны состояться президентские выборы. Они должны пройти не позднее августа 2020 года. Лукашенко опасается, что к началу президентской кампании Беларусь подойдет в условиях существенного, серьезного экономического кризиса, что приведет к социальной дестабилизации и, возможно, потере его власти.
У Мінську працюють ринки і торгівельні центри, але чимало людей в масках.
Як ви думаєте, чому в Білорусі не вводять карантин?
Ну, тому що впевнені в своїх силах побідити без карантину. Все залежить від людей, а люди у нас образовані.
Тому що якщо у нас буде карантин, то у нас нічого не буде працювати, ні підприємства, правильно? То есть, ні, частний бізнес вже лопнув, то есть, і государству потрібно буде виплачувати компенсації, правильно? Ми не потягнемо, мабуть.
Він соб'є всю економіку, ми будемо на нулі. В світі 81% уже безробітних, в світі.
У нас вважають, що немає проблем.
А даже если мы пытаемся сами сидеть, то нас наказывают. То есть вот в том же ВУЗе нас просто отчислят, если мы не будем ходить.
Конечно, надо было так сделать же, как и другие страны.
Зачем вообще карантин? Если люди будут соблюдать все, что им говорит президент, то значит и будут все живы и здоровы.
Скажите, а вы сама боитесь заразиться?
Нет. Но хожу для, как правительство говорит, так вот и исполняю все обязанности.
Согласно недавнему опросу компании «Сати», почти половина белорусов так или иначе скорректировали свой образ жизни. Родители опасаются водить детей в школы. Собственно, именно под давлением таких настроений родителей школьные каникулы продлили еще на неделю, вопреки изначальной позиции Александра Лукашенко.
От психоза люди начинают беситься. Вы понимаете, каждый день на них это все обрушивается. И ты переживаешь за то, чтобы как-то самой там что-то не подхватить. За этих детишек и прочее люди с ума сходить начали. Я вот уверен, что суицидов добавилось в мире. Вот чего надо бояться. Это будет последствия этого психоза. Я не говорю уже про экономику.
Демонстративну відмову Білорусі від карантину експерти пояснюють не лише забаганкою президента Лукашенка. Він змушений балансувати. З одного боку – слабка білоруська економіка, а з іншого – досить високий рівень системи охорони здоров'я в цій країні.
Я би розділив риторику Лукашенка і дійства, тому що, якщо говорити о риторіці, то є повне отрицання, сигналірування і так далі. Якщо говорити о дійствах, по масштабам тестування Білорусь на 25-му місці в світі, Україна для порівняння із 8 двух стран на 73-м. И если говорить о ресурсной базе системы здравоохранения в Беларуси, она просто, ну да, она с точки зрения борьбы с эпидемиями в расчете на 1000 человек, она лучше, чем во многих европейских странах. Это не заслуга Лукашенко, это результат сразу нескольких параллельных процессов. В Беларуси, да, решили, что на медицине надо зарабатывать, и начали развивать медицинский туризм, то есть тут и законодательство и так далее. Ну, маленький пример. Только операции по пересадке сердца в Беларуси проводят около 40 в год. В Украине в декабре прошлого года провели первую за последние 15 лет.
Але чи вдасться білоруським медикам зупинити пандемію? У Вітебську справжній спалах інфекції. Лікарні переповнені пацієнтами з діагнозом гостра пневмонія.
На сотні шла річ, і нету офіційної такої конкретної цифри, тому що, наскільки я розумію, це неможливо почитати, тому що карети скорої допомоги днем і ночі їздять. Писали, що гостра пневмонія, тобто діагноз коронавіруса не звучав. Хоча Вітебськ став першим білоруським містом, де офіційно були підтверджені смерті. Действительно переполнены, потому что это говорят сами родственники, с которыми мы разговаривали, и только у ворот больниц, потому что на территорию не пускают даже родственников.
Перетворення останнього диктатора Європи в першого коронавірусного ліберала. Тепер Лукашенко кожен день розповідає з телеекрану, свобода і права людини для нього на першому місці.
Вот как он мне подарил этого петуха в клетке, ну он выдержит до вечера, а потом надо тоже его на волю выпускать. А мы человека хотим загнать в клетку и там на него смотреть. Не получится, все это глупость.
За даними університету Джонса Гопкінса, у Білорусі на 16 квітня було підтверджено понад 3700 випадків захворювання на COVID-19, померли 36 людей. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, що лікарі та медсестри в Італії розповідають про боротьбу з коронавірусом і чому з Криму попросили усіх туристів.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Що лікарі та медсестри з Італії розповідають про боротьбу з пандемією?
Всі одягнені в однакові костюми, не розумієш, де хто, не розумієш, кому що сказати, не розумієш хворих, бо не можеш читати по губах.
Чому з анексованого Криму попросили усіх туристів? Світ із COVID-19. Коли є місце для позитиву?
наша!
Это наша Україна!
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». В Італії понад 10 тисяч інфікованих COVID-19 медиків. Більш ніж 100 із них померли. Найбільше жертв серед сімейних лікарів. Лікарі, медсестри, водії швидкої допомоги і пацієнти з Італії розповіли, що відбувається в лікарнях, де лікують від коронавірусу.
Кожен десятий заражений COVID-19 в Італії – це хтось із медперсоналу. Усього 10 тисяч інфікованих медиків. 116 із них померли. Найбільше жертв серед сімейних лікарів.
В мене багато колег, друзів, медиків, медсестер позитивні на вірус. Навіть якщо ми миємо постійно руки, що у нас вже дерматити, у нас вже тріщини на руках. Ми в цьому оточенні, і вірус дуже і дуже контагіозний.
Олена Савчук – українка. 10 років працює лікарем в Італії. Зараз чергує в приймальному відділенні лікарні в провінції Наварро, куди привозять інфікованих COVID-19. Кожне її чергування починається однаково. Вона одягає спеціальний захисний костюм.
І це десь в мене займає 15 хвилин. І від того, як я одягнусь, буде залежати потім, як я себе буду почувати на протязі чергування. Бо якщо я неправильно наложу маску і вона мені буде мішати, давити, я потім змушена це терпіти все чергування, бо я не можу нічого поправити. Я не можу в цей час ні піти в туалет, ні випити води. Потім роздягання. Це теж процедура. Після закінчення чергування треба зняти цей одяг так, щоб не контактувати зовнішньою поверхнею цього одягу.
На захисних костюмах лікарі пишуть свої імена, щоб хоч якось розпізнавати один одного.
Ці одягнені в однакові костюми, не розумієш, де хто, не розумієш, кому що сказати, не розумієш хворих, бо не можеш читати по губах.
2 квітня тести на коронавірус здали понад 6 тисяч медиків у П'ємонті. Позитивними виявилося 811 людей, тобто 13%. Різні медичні асоціації вимагають від уряду Італії проводити регулярні тести усьому медперсоналу, навіть без симптомів. Але їм відмовляють. Бо ж якщо тестувати всіх лікарів, то сотні лікарів з позитивними результатами на вірус будуть змушені залишитися вдома в ізоляції.
Il mio ospedale è diventato Covid hospital e
моя лікарня стала Covid шпиталем. Практично від кінця лютого пацієнтів ставало все більше і більше, і, на жаль, зростала кількість інфікованих, яким була необхідна інтенсивна терапія. Тобто вони перебували в критичному стані.
Критичі.
Мартіна Туріані, медсестра інтенсивної терапії в Пезаро. Відразу після закінчення чергування. У цьому місці рівень смертності від коронавірусу один із найвищих.
Ситуація дуже важка. Ми не справляємося. Не вистачає лікарств, не вистачає апаратів штучної вентиляції легень, не вистачає медперсоналу та рук. Кожне чергування – це війна. Нам вдалося обладнати 40 місць інтенсивної терапії. Раніше було 8. І всі 40 зайняті тяжкохворими. Ми працюємо в масках з фільтром FF2, які не 100% нас захищають, повинні бути FF3. На жаль, таких масок у нас немає і не буде. Та чимало медиків Італії працюють у простих хірургічних масках.
У лікаря Олени Савчук в Україні залишилося багато друзів і колег. Олена турбується. Те, що відбувається в Італії, може повторитися й у неї на батьківщині.
Для українського народу є тільки один вихід – не зустріти цей вірус. Якщо хтось думає піти в магазин, купити лимон, щоб підняти імунітет, то краще сидіть вдома, щоб не зустріти в тому магазині цього віруса і не розповсюдити його в своїй сім'ї. Ніяка медицина, навіть такого рівня, як в Італії і в других європейських країнах, в Сполучених Штатах, не зможе лікувати такої маси людей, тяжких, хворих.
Даніеле Валенто – водій спеціальної швидкої. Він записав відео для нас, щоб якомога більше людей дотримувалися карантину.
Я щойно повернувся. Вивозили на госпіталізацію пацієнта, зараженого коронавірусом. Я повинен сказати, що наші лікарні переповнені. Справжній колапс. Персонал виснажений. Ми, медики, б'ємося головою об стіну, позаяк ви продовжуєте гуляти. Я звертаюсь до вас. У ваших країнах все ще тільки починається, а ми вже боремося з цим. цим. Не думайте, що це якась легка недуга, з якою легко впоратися, і що вона вас не торкнеться. На жаль, вона небезпечна навіть для молодих.
Інша медсестра з міста Фано, Габріела Вінтурі, написала у Фейсбуці листа прем'єру Італії Конте. Описала свій робочий день у пеклі лікарні.
Премія у розмірі 1000 євро для медпрацівників. Знаєте, пане прем'єре, я вдячна вам і урядові, та хочу сказати вам ось що. Моя робота коштує набагато більше.
Прем'єр Італії відповів медсестрі під час виступу у парламенті. Сказав, що уряд не забуде про героїзм медперсоналу.
Дуже тяжко думати про героїзм, коли не знаєш, що ти зможеш зробити, коли до тебе поступає 5-10 хворих, а відділення вже переповнене, і другі відділення переповнені, і ти боїшся, що не будеш мати ні маски лишньої, щоб дати йому кисень.
Італійського журналіста Карла Гаето лікарі дослівно витягували з того світу. 15 днів на межі життя та смерті. Вчора його перевели у звичайну палату. Він погодився на інтерв'ю для нас.
Я майже втратив свідомість, температуру не вдалося збити. Настав момент, коли я майже не міг дихати. Мене шпиталізували і розпочали інтенсивну терапію. Вдягнули цей відомий скафандр, який дає тобі кисень.
Карло у цьому шпиталі в Ломбардії був 141-м пацієнтом і вирішив записати відео, щойно зміг трохи говорити.
Я роблю це для медиків. Медсестри шпиталю Ліняно, вони круті. Ви не розумієте, на які жертви вони йдуть заради нас. Я бачив, як вони намагалися врятувати кожного. Та така непомірна кількість пацієнтів – це не їхня вина.
Дизайнер Джорджо Армані також написав лист італійським медикам з подякою. А на його фабриках вже почали шити для них захисні костюми. Прада шиє маски для медперсоналу, а болонська фабрика Феррарі готується випускати апарати ШВЛ.
Тим часом із анексованого Криму попросили всіх туристів. На думку місцевої влади, вони – потенційні переносники коронавірусу. По всьому південному узбережжю перевіряють готелі та пансіонати. Якщо знаходять відпочивальників, штрафують. Як виглядає Крим без туристів, фактично на початку сезону? Послухаємо, що розповідає моя колега Олександра Шевченко.
Попри сонячну погоду, біля підніжжя печерного містечка Мангуб-Кале – ні душі. Проїзд до ресторану перекритий, альтанки порожні. Ханський палац у Бахчисараї зачинений, екскурсії заборонені. Власник місцевої чебуречної залишився без доходу.
Туристів нету, людей нету, повне затишшя, карантин, чистий карантин.
Гостям приватного готелю в Алушті наприкінці березня заборонили виходити за його територію. Охоронець за камерами стежив, яка в кого температура. Воду з басейнів спустили, спа-центр закрили, розказує менеджерка Ольга Осадченко.
Ми повністю відключили бані, ми розпустили наш персонал, поки на винуждені вихідні.
А у Севастополі потрапив у скандал готель «Аквамарин», що належить родині Павла Лебедєва, міністра оборони України часів Януковича. Туди заселяли людей після того, як в однієї гості виявили коронавірус. Розпоживнагляд закрив на карантин усіх постояльців, а готель вимагав у них грошей за проживання, розповідає гостя Анна Гончарова.
Коли ми приїхали, нас ніхто не предупредив, що раніше тут проживала дівчинка, яка приїхала з Великобританії, і у неї обнаружився коронавірус. І почали приходити якісь люди в масках. Їх становилося більше і більше, і потім приїхали медики в спецодеждах. Мої діти напугані приходами врачей, участкових, і вони сказали мені: «Мама, тебе що, заберуть в тюрму за те, що ти відмовляєшся платити?»
За наказом глави Криму Сергія Аксьонова, якого контролює Росія, всім готелям та пансіонатам заборонили приймати туристів аж до 1 червня. Парк-готель в Алушті цього дотримується, каже працівниця відділу маркетингу Ольга Смілея.
Ми не продляємо номера, які зараз проживають, але ми обезпечуємо безпечне провождення наших гостей, які зараз на території.
Прокремлівські чиновники приготували покарання для готельєрів, які ризикнули заселити нових відпочивальників. Це штрафи від 650 до майже 2000 доларів у перерахунку або кримінальна відповідальність.
Дати окреме поручення для перевірки гостиниць, розташованих в території Большої Ялти, які сьогодні продовжують осуществляти прийом граждан на відпочинок і оздоровлення.
Це слова керівниці місцевого розпоживнагляду Наталії Пеньковської. У Ялті вже вишукують усіх, хто заробляє орендою житла, каже підконтрольна Росії заступниця міського голови Ірина Романець.
Никто у нас работать не может, никто. Работу в самоизоляции администрация города использует в том числе для того, чтобы сделать исчерпывающий список всех мест размещения, которые так называемые мини-гостиницы или люди, которые частным образом сдают свое жилье.
Закрытие крымские курорты – привід для жартів для місцевих журналістів.
Если человек сидит дома, значит где-то на берегу моря грустит хозяин гостиницы или пансионата.
У Криму заборонили прогулянки на туристичних яхтах. От діалог підконтрольного Кремлю глави Криму Сергія Аксьонова та керівника прикордонного управління ФСБ у Криму Сергія Станкевича.
Есть определенные попытки выхода судов в те акватории, на которых снят режим пограничной зоны для осуществления туристической деятельности.
Нет, туристической деятельности не будет.
Да, поэтому здесь мы
будем воспрепятствовать точно так. В полном объеме.
Яхті «Варвара», що повернулася з Греції, не дозволяють пришвартуватися біля берегів Феодосії. Екіпаж заявляє, усі здорові, від інших людей ізольовані із 17 березня. Капітан яхти Микола Шкурін обурений.
Позиция регионального Роспотребнадзора, которую утверждает, угрожает задержанием полиции в случае швартовки и вне всяких законных оснований угрожает помещением в обсерватор, вызывает искреннее удивление и недопонимание.
За підрахунками Кримського міністерства туризму, через карантин Крим втратить близько мільйона туристів.
А закінчити треба на оптимізмі. Адже пандемія – це ще не привід відмовитися від позитиву. Кілька прикладів. Пара у Південній Африці відклала весілля через хворобу нареченого на COVID-19. Коли він одужав, молоді одружилися на задньому дворі свого дому, наліпивши на порожні крісла малюнки з гостями. У Відні кінні візники почали безкоштовно доставляти обіди літнім людям із ресторану п'ятизіркового готелю.
Це просто фантастична ідея співробітників «Інтерконтиненталь» – готувати обіди, роздавати їх безкоштовно тим, хто найбільше цього потребує. Саме тому я вирішив приєднатися до них, допомогти в доставці їжі. Вони були просто в захваті. Так все і почалося.
У Великій Британії влаштували загальнонаціональні оплески для медичних працівників. А в Ізраїлі святкують Песах на балконах багатоповерхівок. Ось так. Тож бажаю вам гарних свят в умовах карантину. Не втрачайте позитиву. Все буде добре. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. До зустрічі наступного тижня. Будьмо здорові!